Pan Roman, ja was хочу дуже сердечно привітати в нашій студії, в Ольштинському радіо. І хочу вас попросити, щоб ви розказали про своє останнє досягнення, про фільм, який був зроблений за допомогою фонду
«Живі долі».
«Живі долі».
Доброго дня всім. Вітаю. Ну, не знаю, що сказати, чи загально, чи детально. Фільм був зроблений, це моя власна ідея, щоб зробити такий фільм. Мені здавалося, що є дуже, з одного боку, дуже багато людей, які займаються архівами, пишуть спогади, збирають і так далі, але, по-моєму, весь час бракує нам такої, знаєте, більш яскраво вираженої форми, щоб заявити про себе, щоб говорити про себе, говорити про свою історію, про історію нашого народу і особливо про історію тих надзвичайних людей, 147 тисяч людей, які в 1947 році були переселені з власних домів, де вони жили спокон віку, до Північної і Західної Польщі.
Ідея виношувалася довго. Коли вона появилася? Чого вона була наслідком? Чи того, що ви чули в хаті? Чи того, що ви почули пізніше, коли поїхали в Україну? Бо ви багато років живете в Україні і тоді з дистанції по-іншому дивиться на історію, на всякі події.
Ну, тут багато було всього. Знаєте, причина була теж така, що у мене в житті якось все йде такими п'ятирічними циклами. Я от закінчую 5 років в польському телебаченні, якраз підходить, і вже мені, щиро вам скажу, не хочеться робити матеріалів про політику, якось перестало мене це цікавити. Хотілося якихось більших, довших форм, більш амбітних, може так, я би навіть сказав. Це по-перше. По-друге, на початку цього року я заснував фундацію «Живі долі», по-польськи фундація «Лоси незапомняне», метою, основною метою якої є збір свідчень людей, які були переселені в 47-му році. І ми там робимо анкетування таке серед депортованих тоді українців, збираємо фотографії, але ми також робимо відеоінтерв'ю, записуємо з тими людьми. І просто це було якийсь такий логічний наслідок. Ми працювали, тих анкет ставало все більше. І я якось просто подумав, що треба було би, власне, ще іншу форму. Що теж в рамках фундації це може зробити, але в іншій формі розповісти про цю історію. Бо свідчення – це дуже добре, і відеоінтерв'ю – це дуже добре. Але це якби один жанр тільки. А от спробувати іншого жанру. Ну, і там були ще інші причини. Мені, наприклад, здавалося, що треба якось більш, може, гучно заперечити деякі міфи, які з'являються, чи живуть віддавна, може так навіть сказати, довкола акції «Вісла» і причини акції «Вісла». Ми, наприклад, знаємо, що є люди в Польщі, які говорять, що українці взагалі не повинні нарікати, тому що не начебто отримали кращі доми там, бо німецькі колишні доми, і тому повинні бути задоволені і тихо сидіти. То я собі подумав, ну давайте запитаємо їх, чи вони дійсно такі щасливі від цього, що їх туди переселили і отримали ті німецькі доми, чи може вони трошки іншої думки?
Чи може ті доми були понищені, бо жаль було залишити їх в доброму стані тим, які їх залишали? Бо це теж окремі долі іншої нації. Ті доми, які наші батьки, діди отримали, вони часто були понищені. Бо я знаю, що німці, яких виселяли звідси, вони у своєму відчаї і пальне виливали у сад, щоб дерева погинули, і нищили ті хати, щоб ніхто вже по них не мав.
Але прошу пані, це не лише німці. Цей момент історії знаю слабше, але я вам скажу, що ми маємо серед анкетованих людей, які свідчили, серед поляків, бо ми серед поляків теж проводимо анкети там на Мазурах, які приїхали раніше, в 45-му, 46-му році на ці землі. Так, в деяких випадках ми маємо такі свідчення про те, що там організовані банди з Варшави, приїздили, які займалися просто розкраданням того всього, що німці залишили, буквально з підлогами, знаєте, вікна, ну все, що залишилося. Хоча я вам скажу, що недавно, мабуть, вперше ми зустріли людину, анкетували людину, яку вивезли десь під Пілу, то вона сказала, що їх поселили в домі, де просто таке було враження, що вчора німці звідти пішли. Тобто все залишилося, меблі і так далі. Але це дуже рідкісні випадки. Наприклад, на Бермі і Мазурах ми не маємо ні однієї такої анкети. Люди кажуть, що то було так страшно, бо ті доми були повністю розшабровані, що вони переважно, поки якось там облаштувалися, то спали на возах спершу, бо боялися просто там заходити в ці доми. Але суть навіть не в тому. Знаєте, от одна з героїнь мого фільму говорить, що вивезли нас так далеко-далеко, в таку пустиню, а тепер в нас зробили пустиню. Я думаю, що це само собою говорить, вона каже, наскільки вона задоволена була з того, що їх туди вивезли.
Так, очевидно. Таким лейтмотивом може бути теж те, що наші батьки, наші діди, коли розказували про те, як було колись до війни, то вони кажуть, а у нас вдома. Тобто у них вдома – це там, де вони жили спокон віку. Вони жили, очевидно, вони були примушені тут жити, облаштуватися, але для них це ніколи не був їхній дім. Вони не були тут у себе.
Так, ну це я часто тепер зустрічаюся з тими людьми, то вони там якщо з часом перепитують, то кажуть, де, там вдома, тобто там ще до виселення.
Так.
Так. Це правда, але знаєте, ми маємо розуміти, як іде процес. А процес іде так, що от я недавно розмовляв з одним своїм знайомим, молодшою людиною, якого батьки були переселені. Так він мені каже: слухай, я там їздив до того села моїх батьків, я тобі скажу, я нічого не відчуваю, я із Мазур, там моя батьківщина. Каже, серце не чохає.
Там не було так.
Ну, він там не народився, там не жив, там ніколи. Це зрозумілі речі, але я це кажу для того, щоб ми мали свідомість, щоб шукаючи форм, як протиставитися тому насильству, коли в 47-му році тих людей засуджено фактично до денаціоналізації, шукаючи форм захисту, просто брати це все до уваги і розуміти це, що ми там туди не повернемося, хтось може ще повернеться, але то якісь окремі випадки. І тому треба придумувати реальні форми, як захищатися, бо дуже би хотілося, щоб ці насильники з 47-го року, автори акції «Вісла», щоб їхній задум не увінчався успіхом, тобто, щоб через 50 років ви не вийшли до мікрофону, радіо, чи хтось там, скажімо, і сказали, слухайте, от був перепис населення, в Польщі немає ні одного українця, або двох, скажімо там. От цього би дуже не хотілося, бо це би була перемога тих насильників, а мене особисто насильство дуже якось, я ним бриджуся просто, знаєте, це таке щось...
Ну,
осоружне, паскудне таке щось, знаєте, і дуже не хочеться, щоб такі люди, які задумують такі речі, щоб вони
досягли успіху.
Навіть після смерті, бо ті з активістів, вони вже більшості не живуть, але щоб це, що вони зробили, завершилося успіхом все-таки.
Як вам вдалося переконати людей, щоб поїхати і розказувати все це до камери, до мікрофону, тому що це є дуже глибоко в серці, це болить, люди плакали. І це видно, ті їхні сльози видно у фільмі.
Знаєте, ну, перша група, яку я вибрав до цього фільму, яка мала їхати 3 особи, вони потім відмовилися. Ну, дехто об'єктивно, бо хворий просто, бо там ноги вже відмовляють. Дехто, я думаю, тому може, що ну, не дуже хотів, щоб якось, як кажуть в Києві, засвічуватися на цій темі. І врешті-решт, трохи так випадково, трохи не випадково сталося, що поїхали ті, які поїхали, ну і все добре закінчилося. На жаль, я хочу сказати, що серед людей з акції «Вісла» треба ставитися, звичайно, до цього з розумінням, але досі серед багатьох із них є такий внутрішній страх, щоб говорити про себе, ба навіть, щоб говорити українською мовою, десь в публічних місцях, десь де ти не захований, де тебе можуть почути. Цей страх є, я зустрічаюся з тими людьми і знаю, що деякі люди відмовляються взагалі брати участь в анкетуванні, деякі кажуть, добре, я можу тут розповісти, але мого прізвища не пишіть.
Я це розумію. Я є людиною, яка багато років після акції «Вісла» народилася, але ми жили в особливих умовах. І я на власному прикладі можу сказати про це, що був цей страх. Вдома говорили українською мовою, тільки виходили через поріг, і тоді вже переходили на польську мову зі страху. У себе в селі іще, ну, будь-як, правда? Але вже в іншому місті, в іншому не нашому місці, ми боялися говорити. І пізніше, коли вже усе змінилося, прийшов 89-й рік, умови стали нормальними. Я все ж таки відчувала... Я ж говорю українською мовою. Я знаю, я живу в нормальній державі, де я можу вийти говорити російською, українською, китайською, ніхто мені нічого не зробить. А все ж таки, це такий уламок секунди такого страху, який треба побороти в собі. Я це знаю, я це усвідомлюю, і я вмію це зробити, але я розумію людей, які не вміють цього зробити.
Ну, я теж нікого не засуджую, звичайно, з цього приводу, але, мабуть, хотів би так закликати до людей, до наших слухачів, щоб ми розуміли, що часи міняються, що Польща є сьогодні іншою країною, і ми маємо робити з цього якісь висновки також для себе, мені здається, а не сидіти коренями, знаєте, от в тій атмосфері, яка була колись, це як розповідають герої цього фільму, де приходили люди, попід вікна слухали, чи якою мовою говорять, тому що тодішня польська держава зробила собі такий ціль сполонізувати тих людей. І їй здавалося, що це можна зробити. Ну, про це, до речі, в фільмі говорить Грзегорз Мотика, який каже, що до 52-го року, наскільки він знає, от була така серед партійних тодішніх верхів польських переконання таке, що тих українців вдасться сполонізувати повністю.
Не вийшло. Але я кажу так, продовжуючи вашу думку, треба, власне, щоб побороти цей страх, треба його спершу усвідомити. Сказати, так, дійсно, так було, так є тепер, і треба, я думаю, вистачить бути гідною людиною. І тоді вже нічого більше не треба.
Так. Дивіться, з нами є тут Маруся Хомин, яка,
я хотіла її теж запитати,
яка працює, допомагає теж фундації «Живі долі». Але я хотів запитати, чи ти, так щиро кажучи, відчуваєш часом страх, щоб говорити по-українськи, може краще не розмовляти українською?
На вулиці, на зупинці.
Добрий день, вітаю. Ні, я можу сказати відверто, що не відчуваю такого страху. Може, перше тому, що, так як ви сказали, що в 80-х роках все помінялося. Я вже того страху не знаю.
Та скажи ще, скільки тобі років?
Ну, зараз 24 роки, так що я народилася в 1986 році.
Ще можеш говорити про свій вік.
Так, і я вже пам'ятаю таку велику свободу. Чи я виходила на поріг перед хату, чи тепер зараз на студіях в інституті. Не маю жодних обмежень. Я собі можу говорити українською мовою, де хочу, коли захочу.
Ну так, а з іншого боку, мусимо мати свідомість і тепер відповісти собі на запитання, чи це є то, що я зараз скажу, це є наслідок от страху, який сидить в наших людях, чи це є наслідок все-таки, може, якоїсь атмосфери в Польщі? Бо от мені розповідали, ну, там на півдні Польщі в одному з наших сіл, де виселили українців, але залишилося там кілька осіб. От і батько розповідає про сина, каже, що син пішов на цвинтар і поміняв ту кирилічну табличку на могилі мого батька, каже, на польські літери. І каже, мене це так болить. Ну, він не зміг мені цього пояснити, я теж питав, але я так зрозумів, що ну, цей син його не хотів, щоб люди знали, напевно.
Ви знаєте, мені здається, що часом страх є так міцний серед людей, що вони готові відректися від свого, аби лиш їм дати спокій.
Ну так, я не знаю, чи ви знаєте, але я вам кажу, знаю таких людей, українців з Польщі, які під час перепису населення 2002 року приховали свою національність, ну, за принципом, знаєте, як то наші люди часто кажуть, на що мають знати.
Так, це правда, але тут є іще інша справа. Не знаю, чи ви про неї знаєте. Коли прийшов рахівник до мене, я сказала, попросила чітко, напишіть мою національність українську. А ця дівчина каже, ну як, обивательство і народовець, я кажу, це не є одне і те саме. Я їй пояснювала, яка є різниця. То що ж говорити з іншими? Як вона могла пояснити людям? Простим людям, які не мали того акценту, будьте пильними. Вони не знали. Так що цей перепис не відповідає дійсності абсолютно.
Ну, то я радий, бо я згадую про цей перепис в фільмі, я радий, що, в принципі, там от така думка є, як ви кажете, про цей перепис.
Так, Маруся, а скажи мені, що тобі дав цей фільм? Чи він поглибив твої знання, твої відчуття, напевно?
Ну, відчуття то так, але передусім дякую за таке пережиття, тому що, може, перша я була в селі моїх дідів в Кобильниці Волоській, і це, що могла бачити, може, ззаду камери і цих героїв нашого фільму, як вони це розказували, показували, де колись стала їх хата, була господарка, а зараз є пуща, як то пані Катерина казала. Як брат мого діда розказував, що то була хата, то був хлів, то була стодола, а зараз є тільки студня і груша, одне, що залишилося. Це несамовите, я дуже дякую за таке пережиття. І це таке, думаю, надовго запам'ятаю, а також буду могла передати це далі.
І, напевно, відчуваєш глибше таку прив'язку до цього коріння.
Ну,
знаєш, звідки твоє коріння, звідки твій рід.
Ну, я того впевнена вже тепер.
Це дає таке відчуття приналежності. Я звідси.
Знаєте, це так важко описати словами, тому я бажаю, направо, кожному, щоб таке щось можна було пережити. Несамовите.
Фільм мандрує від Києва до Польщі. Розкажіть, де ви вже презентували цей фільм, як його сприймають?
Перший показ прем'єра була в Києві, дуже було гарно, а несподіванка полягала в тому, бо я того зовсім не очікував, що будуть в Києві люди, які дивлячись цей фільм, будуть плакати. І там було, і то не була одна особа, повірте мені, і не дві. То це мене здивувало.
Знаю, бачила.
Але я тоді зрозумів, знаєте, що в цей момент, коли побачив тих людей, які плачуть в Києві, я і так це знав, вибачте, що я не такий нескромний, я знав, що це добрий фільм.
Це
але як побачив тих людей, то я вже не мав жодних сумнівів, що це є добрий фільм. Ну, а потім я поїхав до Львова, були дві презентації, там було дуже нормально, там я довідався, до речі, що є нарешті скаутські групи з України, з Західної України, які от вже роки такі організують тури до Польщі, там, щоб там рятувати ці наші цвинтари. Це дуже добре, що нарешті Україна в такій формі, хоч в такій формі.
Вони це, до речі, роблять разом із польськими гарцерами.
Так, це прекрасний приклад. Потім я побув в Перемишлі. Там одна жінка на мене трошки напала, що я не наче маніпулюю, бо показую зруйновані церкви, а Польща деякі церкви ремонтує і захищає. Ну, я там боронився, що це не було предметом фільму, я просто, ми їхали з камерою і побачили ці церкви. Вони там реально стоять, кожен може піти і їх зняти. Ці зруйновані, маю на увазі.
Очевидно, це не є жодна містифікація. Тому я кажу, краще раз побачити, ніж 7 раз почути. І ви це показуєте, це навіть на радіо, це просто телебачення, яке покаже, камера покаже.
А, ще хочу сказати, що в Києві були два покази, бо після тої першої прем'єри в кінотеатрі ми мали зустріч зі студентами Києво-Могилянської академії. І от це мене теж здивувало, бо я би так не подумав якось в цю сторону, а там... Через якийсь час подзвонив до мене хтось від цієї групи, з тих студентів, і каже, чи ми можемо ту частину, де якраз Маруся на лодці через озеро пливе і говорить свій монолог, дати окремо в інтернет. І вони це дали, я погодився, звичайно, але дали під таким заголовком. Я українка, хоча у мене польський паспорт. Тобто їх якось в Києві, отих молодих людей, туди дивувало, бо вони теж, напевно, думають таким штампом, як ця ваша анкетерша, про яку ви згадували, що польський паспорт значить польська національність. І вони це обговорювали в інтернеті, от якраз це, і ну, дали їм це багато, як кажуть, в Польщі, домишлення. Це мене якось так приємно здивувало, бо я ямка цього якось не передбачив, що от ця сцена з фільму може викликати такі думки. Ну, а потім ми були ще в Горлицях, в кінотеатрі, це був єдиний випадок, де ми продавали, ну не ми, а організатори білети на цей фільм, і був повний зал, 200 осіб. Було дуже приємно, була дискусія після фільму. Знаєте, всюди є сприйняття трошки інакше, люди звертають увагу на щось іншого, і тим цікава ця поїздка. Ну, а потім ми були у Вроцлаві, потім в Гданську, ну і тепер в Ольщині закінчуємо, і ще буде Горово, Іловецьке, Гіжицько і Венгожево, ну, а потім, та вже трошки пізніше, може Мюнхен і Лондон, і ще Канада і Америка, Нью-Йорк і Торонто.
Фільм є двомовний.
Фільм на даний момент є в двох версіях. Є польська версія, де начитку робив Богдан Ступка, і українська версія, де начитку робив Богдан Бенюк. Тобто ми маємо в фільмі двох найбільших нині акторів, які є в Україні. Але буде теж англомовна версія, яку я зараз дороблю, коли повернуся тільки до Києва, бо я хочу, власне, також на кінофестивалі, де англійською мовою фільми презентуються, цей фільм посилати. Хай він, як сподіваюся, здобуває нагороди якісь, і таким чином ми теж будемо пропагувати справу акції «Вісла».
І ми будемо дуже раді, бажаємо вам цього. Але іще я хочу вас запитати, чи фільм оправдав себе у такому вимірі, як ви думали, чи... вийшов іще поза межі. Чому я питаю про це? Тому що у фільмі ти розказуєш, Марусю, як твоя бабуся розказує, я поїхала у Київ, а там самі москалі. Там ніхто не говорить українською мовою. Це, напевно, вразило киян.
Так, вразило і декого одразило. Дехто і навіть чув реакцію, ну, то, може, вона там слабо шукала. Але вам скажу, в той час, коли вона їздила, це був якийсь, ну, ця бабуся, 2000 рік, напевно, це був. З того часу Київ трошки змінився, і сьогодні все-таки частіше можна зустріти українську мову. Але це є теж наслідок, певно, штампового, стереотипного мислення, яке є серед українців в Польщі, бо вони так мислять, думають, як поляки, вибачте, я не хочу нікого ображати. Тобто, що українець мусить розмовляти по-українськи. А я знаю, я 12 років живу в Україні і знаю людей, українських патріотів, направді. І я тут не перебільшую, і це не є одна людина, це таких багато. Але вони розмовляють на щодень по-російськи. І ми, напевно, повинні тих людей розуміти і не відкидати від себе, знаєте, такими тими, що якщо він по-російськи, значить він не наш і так далі. Але от ця пані, як поїхала до Києва, то вона мала це відчуття. Значить, довкола по-російськи говорить, це ж не Україна, напевно. Ну, я її розумію. Ми маємо розуміти ситуацію, в якій є українці в Україні. Знаєте, живучи в Польщі, я ніколи не мав свідомості. Тільки коли поїхав туди і пожив там багато років, я зрозумів, якою жахливою країною був Совєтський Союз. Знаєте, це було щось страшне. Вони мали фактично, це була поліцейська країна до кінця. В Польщі вона в такому сенсу стрікте закінчилася десь в 50-х роках після смерті Сталіна. Знаєте, а там це було до кінця. Додому КГБ могло прийти в будь-який момент і могли зробити з вами будь-що. І знаєте, і сусіди не запитали навіть, що сталося. Просто зникла людина, немає, ніхто не питає. Про це до Горбачова так було фактично. Потім вже за Горбачова трошки почалося міняти тільки. Тобто можна сказати, що вони до кінця жили в страшному страсі. Слухайте, але вони ж не встигли вийти з Голодомору, з того страху Голодомору, з тих страшних років. Цей Голодомор сидить в крепті тим українцям, десь внизу душі дуже багатьох людей. Так що ми маємо розуміти, які процеси відбуваються в Україні, з якої ситуації оці люди виходять. Маємо розуміти, що там дуже багато людей переїхало, особливо на Східну Україну, Донбас і так далі, що перемішання є величезне. Ну і маємо розуміти, що є дуже сильне протиставлення проти відродження України, знаєте, надалі з боку Росії. Дуже сильно вони працюють в цьому напрямку, і це треба розуміти. Тому я ще раз закликаю, не засуджуємо українців російськомовних, які чуються українцями. Звичайно, треба заохочувати, українці мають говорити українською мовою теж.
Але не насильно.
Але розуміємо їх, просто що, з чого вони виходять, з якої ситуації вони виходять, жахливої, повірте мені, жахливої, зі страшної країни, зі страшного життя, де була не тільки поліцейська країна, але ще бідна до цього країна. Знаєте, я зустрічав жінку в Донецьку, яка мені говорила, що і можна було з таких країн соцблоку їздити там десь в 70-х роках відпочивати до Болгарії. І там був, каже, де в тому місці, чи то була Варна, чи не пам'ятаю, може не Варна, каже, був нічний клуб. Каже, а в нас нічних клубів не було. Я кажу, я так хотіла піти, подивитися, що таке цей нічний клуб є. Ну, я прочитала, вона так розповідає, що там от така відома співачка якась болгарська буде сьогодні виступати в цьому нічному клубі. І каже, що. Але мій чоловік, каже, не пішов зі мною, бо йому сказали, завжди в таких групах були люди з КГБ, йому сказали, ти краще туди не йди, бо будеш мати проблеми. Ну, але та жінка каже, я так хотіла побачити цей нічний клуб, я пішла з сусідом нашим, каже, ну і там нічого не було, там просто співала та жінка, і то все, але я побачила таким чином, що таке нічний клуб. То ви розумієте, наскільки вони там все мали контрольоване, наскільки це все було, все поліцейське, і то все було до кінця, так. І це треба знати і розуміти. Ну,
і допомагати.
Перш за все кажу, не засуджувати тих людей, що вони мають, знаєте, там є маса парадоксів. Я колись їхав в поїзді з гірником з Донецька, ще в часах Кучми. Він до Донецька їхав, я до Києва з Варшави, і він мені каже російською мовою, мені розповідає, що як же це так може бути, що президент Кучма приїжджає до Донецька і розмовляє по-російськи. А так було, бо вони як на схід їхали, то по-російськи на східну Україну розмовляли. І каже, ну он же президент України, він повинен по-українськи говорити, бо він же президент. Так. Ну і зрозумій таку людину, сама російськомовна людина і так далі, але він обурюється, що Кучма російською мовою, як президент України розмовляє.
Бо приклад іде зверху.
Ну так, так що, от так.
Угу. Я, очевидно, дуже рекомендую усім побачити ваш фільм, особливо мешканцям Вармії і Мазур, бо багато хто себе розпізнає у цьому фільмі, і місця, в яких фільм знімався. А що наступного у планах?
Я маю амбітні плани. Я хочу до серпня виготовити фільм, який, можливо, буде називатися «Самостійна Україна», і який буде таким своєрідним підсумуванням 20 років незалежності України. Але я хочу до того фільму теж десь кинути справи українців в Польщі, але в даному випадку це були б люди, наші люди, які були переселені в 45-му чи 46-му році на Східну Україну. Ну і в планах маю також навесні буду знімати на Лемківщині фільм про українців з Лемківщини, які повернулися в 60-х роках до своїх домів, поконавши масу проблем, зібравши гроші, взявши якісь позики, поборовши нехить сусідів і влади до таких речей, які всупереч всьому повернулися. Так що ось на найближчий час два такі фільми планую зробити. Ну, а крім того, фундація «Лос Незапом'яне», фундація «Живі долі» буду займатися разом, будемо робити чергові анкети і розширювати, сподіваюся, круг людей, які будуть свідчити правду про акцію «Вісла».
Бажаємо вам успіхів. Дуже дякую за візит у студії.
Дякую.
Дякую.